Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Inkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba, it-tifkiriet minn ħassajiet. Il-memorja imqalqla fil-moħħ li kiber u baqa' żgħir li infatam u għadu jixrob ta' Tarċisju Żarb.
Ir-retorika poetika li Tarċisju Żarb idhom f'kien żmien sabiħ idamma ta' kliem oriġinarjament infassal bħala lingwa orali tal-wiel u tal-talb tal-vrajjes u l-leġendi tal-taqbil u l-kliem tal-divinizzazzjoni tal-lob u s-seħer, ta' sens u ta' bla sens. Kif tennina aktar minn darba. Tarċisju Żarb, kif għamlu kittiba popolari barranin bħal Dylan Thomas, jibni sentenzi minn kliem li ħareġ u jsejjaħ mhux ordnat minn fomm il-poplu u jsebħu u jaqdu mas-sena letterarja ta' kittib imħarriġ. Is-sentimenti, l-ħsibijiet mhumiex biss infissra bil-kelma, imma l-kelma hija l-ħsieb, il-ħoss u r-ritmu intrinsiku tal-kelma il-qawwa tal-ħsieb.
Il-kittieba huma midjunin lejn il-passat lejn dik il-letteratura li twildet oralment. Il-memori li jisawru ħafna mill-letteratura miktuba huma frammenti ta' oralitajiet li rabbewna. Il-letteratura orali il-art, il-ħamrija, iż-żerrija, is-siġra, il-frotta, il-ħsat tal-memorja u l-identifikazzjoni tal-kittib. L-oralitajiet huma leħel l-orrif li ma ħallew xisimhom u t-tifkira tal-mejtin maħbuba u mod biex il-mejtin u l-imoddi jibqgħu ħajjin.
L-oralitajiet huma frotta esperjenza. L-esperjenza biex namlu tagħna ħsieb tal-Aldous Huxley mhux dik li jgħaddi minnu l-bniedem, imma xi jagħmel il-bniedem b'dak li jgħaddi minnu.
L-oralitajiet huma simboli fis-sens ta' dak li bl-Ingliż insejħulu token li jgħaddu minn fomm għall-ieħor minn ġenerazzjoni għall-oħra u jagħtuna identità li taqadna jew għall-inqas tiġborna bid-differenzi tagħna.
F'waħda mill-latta poeżiji li jiena ktibt biex fil-kitba infisser l-għana tal-oralitajiet ktibtek.
Poems are born on the lips of babes. In the warmth of perfumed cradles, huddled against a mother's breast, sucking Hera's milk, that turn silence into ruffles of sounds, and sounds into words of urban nests, and mortals into gods.
Kollu beda mal-kliem. Qabel il-kelma miktuba. Mingħajr l-espressjoni tal-kelma mhux biss ma kienx ikollna l-komunikazzjoni, imma lanqas ma konna niżviluppaw il-ħsieb li hija minna annimal li jaħseb.
Il-filosofu Raymond Noger, awtur tal-ktieb The Lord of the Absurd, jgħid anki itenni ħsibijiet aċċettati li l-kelma tagħmel il-bniedem verament jeżisti. Only speech allows the spirit free light. Only in speech does a man transform his universe by his very own creative art. In his speech, you discover the man. In his speech, a man discovers himself. Writing can turn into a monologue, but speaking is an act of community. It is an immediate communication.
Dan naraw fil-wirt orali u koll meta jitħaddem b'sena mal-kidba u l-memorja lill-filosfu Giambattista Vigo isejħila il-komunikazzjoni ta' xjenza nuova tal-bniedem. L-assurd li jsemmi l-filosfu u l-antropologista Raymond Nogor mhux dak l-assurd mekkanizzat imħaddem tekniku ta' dram tal-assurd.
U l-assurd spontaneju immedjat ta' triq u ta' djar tal-individwi u tal-komunità, tal-loġika li taqbes minn ħaġa l-oħra.
Bl-isqaqan kienet estensjoni tad-dar. Il-kwartier kien jiġbor lil kulħadd f'bennina u matmura waħda. Dar wiesa miftuħa fej kulħadd kellu r-raqgħa tiegħu, imma ħarsa u mqar jekk ftit ilma maħmux tal-ġara pezza kwistjoni kien jinżel quddiem qabtek għejt li kienet tinqala ġlieda u jissemmew il-razza u r-radika u l-marta s-sider u l-ġenn u n-nies il-ħabs u l-poġġuti kollha. U mimmar ma reġa' ġġieq. Imma mbagħad fejn in-nies tinġieb tagħtik qalba minn Karfusa għall-Brodu għall-Plattikel għal min ikun qiegħa jittewweb u xi selfa ta' flus b'ħafna umur meta jkollok ħallasni. Twelid u mwiet f'naħiet bħal dawn kienu jsiru avvenimenti ta' kulħadd u l-mewt bit-tebut ħireġ mid-dar kien inhekk it-triq.
Tarċisju Żarb jagħtina din l-eleġija marbuta mal-mewt ta' Zitulini. Il-mewt ta' ġara taqqad bħars devotu miksur u xi regja materna mbażwra u tifkira lemmu lawn il-ġirien kollha. Ħassajiet imqarb il-mewt jieħu l-ħajja u anke l-moħħ u anke l-kliem f'waqtiet meħud maqtuħ minn frażijiet ta' taqbiliet u lob u talb u qwiel. U l-loġika tabla sens li tagħmel sens bħal frakk li jaqa' f'postu.
Illum ix-xita raxxet, l-għasfur gedwed, siġar folti, qasab xeru minn ġo traffik iżlugat. Imment metli xejn, laqqas biss saqsejtni jekk il-fanfru fuq il-pjanċa sar li sew. Illum se niklu bezzun tal-Golden Harvest, imburġat murtadella minn tax-xaħma suprassat. Imma int ma titnifix. U ma tiġrix bla sabar bħal dejjem blonnella tal-mużew sewda sewda it-tir marriħ. Lanqas titla bla nifs il-fuq f'dik il-kamra skurmentata biex tifirxinna u tlestinna. Xej minn dan, forsi titla fuq il-kamra ta' ġol bejt.
It-tiġiġa bidet bajda, u għafli laqas it-tendejt. Madonna ħanejna liqlajt mill-mużew, id-bissem d-bissima biex qatma ninsew. Kemmi kifra din il-mewġa li qed ħaxwex ma' dal-blat, kemmi ħadra din il-berqa f'dan il-baħar il-lamtat. Illum id-lam tal-art id-dawl tal-fidi mqatza. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija, is-Sinjur miegħek. Dak li se jagħmlu żgur se jdejq u triq u jekk jidħollok lil ma' ġewwa jkollok tagħmel biċċa plastik. U issajt lil Manuel jew lil Mikil jagħmlulek huma u anke l-qtaqa tisres illhom.
Si, tilajna liħ, tilajna l-kekin, xtebu tamlunu. Imma lik ma jitilawx si. Illum smin il-Mercedes, uftit kanon ċidru. Illum kulħadd tal-xogħlu, għax illum nilli pazzaw.
Kemmi kifra l-axħar sija, l-axħar qatfa minn dill-art.
Imma llum minn sa tħoxxejn mara ta' triq il-violi. Illum il-Romford Tork jittewweb l-aħħar tewba hawn f'idejja u l-mewt sa niġġildilha poeżija. Dak mhux karmlu l-kuġin li ġi jarak, dik mux Lela, dik mux Marie, dik mux Lola, ġesi tessi superjura. Hemm il-kbira l-qampina tal-kampnar, l-anġli deru fuq il-knisja qed idoqqu f'sema ċar. Dan min seba f'din il-għodba għaw f'dit triq ta' sajjiet umjanni l-anja sewda tal-miliet. Mela mandunajċ lill-bambini ta' xaru nokli f'din it-tieqa Georgian Greed din is-sena marit jixref minn imkien? Min se jsabbar lill-bankina? Min se jsabbar lill-dalbib? Min se jsabbar lill-memorja f'bib iż-żmien? Alla tana smattartana li sejna wieqaf magħna.
Rajtek fuq it-television, Chase, u dak xarek kemm beda jtir fir-riħ, fir-riħ, fir-riħ.
Miet il-pagun, mietet il-paguna, mietet salangua, mietet tas-sinċir, mietet kartellija. Illum, illum, min sifer minn dit-triq. U kif in-nisa qodma tfaċċaw mill-ġdid dit-triq, daqgħu l-qniepel tal-kolleġjata mod hemm karkra u jien bkejt.
Kirkara, fihom Lena tal-ġenna volja mhux wisq ixtara. Ħelwa dal-palazzju sbieħ dawn il-bibien u nina minn ġo sema nħasset illi ġiet. Mix-xoruk tar-remissa mixquq ta' dal-ħitan, jien sema qiegħed jidwi żmien li għadda u mar.
Bil-ħazzi, għadni kif rajtek fuq l-album ta' meta sifirt u meta dak wiċċek kien qaqa ta' ġmien u kemm kont ħoxna birek alla. Imma kif kollox ibiddel dal-kifer ta' żmien? Għaluli li xtaqt fih u terġa' lura d-dar fuq dik il-pultruna li kien għamillek belil. Imma milli jidher m'hemmx li tiġi u baf se ġewwa qalbi se jkolli bħannana l-bib. Hemm dik l-istanga si, u int ma tridx terfaħħa. Hemm dak ir-ritratt u int min tix tħares lejh. Dun George mal-verbundej jiet jitbissem u t-television il-lejla mux sejr jitrasmetti. Għalu limitet lieni u int ma trix tismaħom, ma jinsmajtom. Mbagħad ħaduk u aħna morna lem. Għax kollha għandna x'namlux waħda din? Jien qed nikteb essej fuq bitat stari gidojo u nsettini ġixxelini biex infaddal għat-typewriter. U kemm kienet tajba dik il-ħobża bil-konserva? U nanna kif tagħmel? U nannu qa baxkora u rrid imur ibih ħalluqa. Imma intitlu idħol ġewwa. U nannu kont raqalbu obda. Tiftakara kos is-sidrija sewda tan-nannu u l-berretta u l-ponija. U kemm kien iġerri, u nanna tiftakara l-kmanda. U kien ħaqqa mhux tassew tkun il-kmanda. Imbagħad kellha l-jarda u kienet kejjel u int kont iżommilha. Int ma kontx tinqal għan-negozju. U kellha banketta ħadra kienet toqgħod bil-qiegħda fuqha barra daqsxejn għall-arja u tidħol ġewwa meta tara l-kontrorju tiela. U aħna ma nibkux. L-għajnejn qegħdin idemmaw, ma tiegħek ma jdemmawx. Hemm assoċi mużewmin hemm miskiet. Naħseb issa żgur is-siba f'dik is-soċja twila twila li tagħha kont ħabiba u li kien jisim ġuża. U anke l-tona u l-kunċett u l-vitor u l-karnuda żgur li issa tifraħ bihom u issa se jkolli naħlaq. Għax fi s-risa il-lejl u għaf li lanqas naraf minn f'fettillu ġej mill-bqija ta' triq tagħna int mor tant il-mulej. Manina. Ġona u tona, Kekin u Filomen.
Ekkija l-ħajja tagħna, it-triq li trid tintemm, mulej isma' t-talb tagħna u li naslim fli ġej.
qadima lirika tiegħi ikompli Tarċisju Żarb.
Dima lirika tiegħi tal-ħlewwa mistika u t-tur seburnio ħudni fit-turretta griża tat-tifel tat-tajra b'dak xaru krukat iħares lej tikka fis-sema u jitlob l-alla, lill-alla, lill-alla. Mewwiġni mill-ġdid fl-irtuba sħuna tat-tfulija, mitlufa titrekken għall-pittiben tar-irqiq ta' Foli u ta' Ġorġ tal-Presidenta Karla, ibiegħu l-qaq tal-ħmira. U s-silla u t-tibna minn girna sfugata hemm ħdejn il-laqxija. Bewsuni mill-ġdid, iż-żiffa ta' tfulija tal-mużew ikun imbirek alla u s-sapjenza divina tiegħu hemm fuq ħdejn il-qaqd bih il-ħelu u t-tofi tal-maskta u Santa Marija tini intu wkoll il-ken tal-mant minn tiegħek. Iberra il-ajru u memx li toħroġ minn bejn isħab il-ħlewwa ta' mej u blomtana Marija tħarisna f'dalwiet minn tadmuħ. U toroq baħ, ma tarax ruħ. Fejst taħbejtu dir kikel tal-ħajt tan-nanna tħit u traqqat tenni u tgħid salus infirmorum reġina użiljorum tiela sina tapina ismina lil-sina sikkina jirvina salvina ħanidħol ġewwa minn fuq dil-bankina. Għalfej inxiftu għajjun taħlewa tas-sema trossi ċelesti tal-axra ta' filgħodu tal-ħattim għad-destella minn ġol fardal ta' kelina ta' tzikki bih il-bajtar ta' xew f'barbil ta' zingum ta' qab. Għalfej ħrabtuli mill-but imraqqa tan-nanna ċiċri tal-vant li konna nixru manta fantin wara nispiċċaw id-dutrina li tiblina u tmexxina nejn alla bil-qima qabel id-dawl tal-uċiretku kullimkien irvina. Litanija tal-Madonna taħt in-niċċa ċelestja ta' Beliel fejn ħrabtli mal-qliezza ta' rukaza tan-nisa moderni li neżgħu l-onnella u żifnu mal-jukebox u qataw dik xagħarhom l-aboj u kixfu sidirhom u żebgħu ġisimhom u qalu klimbieħor huwa rukaża li hom ħallewha l-onnella warajhom imdendla fil-kċina tinkina u tiżvina tradizzjoni salvina. Kif ebtu żminijiet tal-innoċenza ta' anni balanja b'wiċċ aħmar safrani traqqa x-xemx fil-bitħa tal-madum abjad u aħmar imxaqqaq toqtu l-ħaruf nar lejt imqaddistalla bid-demm mitir mal-ħabel taħt lid tan-nanna Rosi li toqtu l-bla pożi. Superjuri tal-mużew kolonni tal-wemna mqazza soċi tal-kolb u s-seba' beatudnijiet mill-ola Montanja fejn staħbejtu issa li ankrajtuha intom lil din ir-ruħ ta' dan il-vavu bravu bravu bravu. Sentenzi spiritwali mażulin u aspiranti, leħen il-maħbub, intom ukoll ħrabtu. Ma tafux li intom sawwartu din il-litanija ta' dan il-moħħ minn tiegħi? Issa, issa fejn ħrabtu. Għaliex sawwartuh lil dal-moħħ biex issa ħallejtu hawnhekk waħdu bla ruħ ifittex l-epistemoloġija taż-żmienna u l-ewremetika tal-kotba tas-semjotika u tal-filosofija dialogika.
Mhux sewwa, le mhux sewwa.
Dit-tarbija għadha tfittex, għadha tfittex il-bibien, għadha titlob u tistenna li jerġa' jiġi żmien illi fih kien għadu joħlom għadu jfittex kullimkien qabel tfaċċa seqer iswed minn x'imkien. Mitluqa l-ħamema u mċarta l-parabla. Spirtu Santu Alla dawa li l-moħħ tal-iskolari ta' Jesus Kristu. Kemm jafu dal-moħħ tiegħi dal-kredu qadim daqs it-toroq tiegħek jaħassajiet qadim u remorġ dil-memorja tal-infanzja mitlufa. kem jafu dal-moħtijaj dal-kredu qadim.
Xemx issa nizla għax issa l-ħin sar, minn ġi issa telaq, minn ġi issa mar. Id-dara da wieqfa u wiswet il-bib, ħadrana l-ħabbata u mejta l-ħbib. Is-sema sewdina l-kwieke b'ħosbina u spiċċa sħab iswed qed tmut tal-bubbina. In-niċċa bħal swiedet in-nies raqdu l-kol. Il-mewt qed tħabbatu l-ħolm qed jeħol, il-ġarra x-xaqqet inxtorob il-ħall, is-sema bħal x'kienet u mietet tal-ħall. Ħallija bajduha, bajduha bil-ġir, kulħadd baqa' mbellaħ, tan-niċċu u tal-bir. Karretta ġantuha musmar bis-sadid, ġejjin tal-Awstralja qed jawġu l-ħadid. Ċavetta ħadrana, ċulqana kannella, Marija tal-Karmnu, Salvina tamsella, bankina qed tibki s-sokra bħal raqdet, l-istile l-jonosu, il-bahar jitqalleb, ganġetta qed tinaj, kurket qed jistrieħ, nemusa qed tibki qed jonfuħ ir-rieħ, karkura mġuwa, tas-seq is-subajn, dfnuhom ġo bieqja, ħamġuhom bit-tajn.
Sir da qed tafas, is-seħħ tal-mulej. Ġannella qed tonħor, qed jafas il-lejl. Dubbina marida, buzbiża bħal ħżieża. Katusa imġanta, sapuna moqżieża, suttana marida għalsiet bil-muzzals, il-qmis kollha mraqqa, qed tnissnu il-vals. Ġulġilina qed tewden, għasfur qed igor, il-lejl qiegħed jonħor. Innemel iġor.
F'dawn l-aħħar żewġ programmi permezz tal-kitba poetikament retorika ta' Tarċisju Żarb imxetla mill-memorja ta' tfulitu f'ħassajiet, ridna nuru sbuħija tal-kelma imqarmet għad-donna maqtuwa u mislufa ma tagħmilx sens. Ridna nagħtu ġieħ lill-kelma u lill-passat permezz tal-memorja.
U nixtieq li nagħlqu poeżija minn dawk li mal-medda ta' żmien anki bġieħ lill-kelma li ħarġet mill-fhom jinktiebt biex infisser iż-sbuħija tal-letteratura orali.
Fuq ix-xtud xuftejk jintalaq il-mewġ ta' ħsejjes u ħsibijiet, imwilda sikta fil-labirinti ta' moħħok. L-ewwel bikja tiegħek bajn ilqina fiż-żarniq tal-ewwel sebħa lik. Itgedwiet il-issen mamma, il-bidu tal-vokabularju qeri, it-tnejjitu l-biki, u talb maġiku jirrima seħer tax-xewqat, minsuġa bla sens biex jifhimhom alla, u leġġendi u qwiel mimlija erf imħaffer mill-ammiq ta' żmien. U n-nijiet ta' ferħ u glorja u diqa mitluqa u kant bl-ħitt ta' xalar u bluqa.
Fuq dawn ix-xtud bħal Venere arwiena, blanġerita melħ il-baħar, o formosa dies, hemm li moddi meta twildu l-kliem u ssawru l-istejjer.
Mal-ħosta l-klimu tal-kitarri li donnum fil-noti u l-kisrit u l-akkordi taħħom iħadnu l-kelma, George u jina Silejn insalmulkom.